godina wallagalita ana lalo asabitti humnon nage gumsamotumma namota naga furaje sanjechun matike sai matajiru ganda wanjo jeram tutti manen jirenya sadif kadaldalato sababare telultote datani sochon deggertu jedamun umnota nage gumsamotumma tin kalesa guba manjechudan namne rogochan kurrawata mujanar gejeru radio sagale america timejira bulchan godina wallagalita obbo elias ummatammo mootummaan ulaantummaa seera kabachiisuudhaaf hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Garuu namni nagaan sababa kanaan lubbuun isaa dabreen jiru jedhanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa Laaloo Asaabii obbo Gammachiis Dabalaa bilbilaan dubbisuudhaan yaaliin goone gammaatti milkoofne. Gama biraatiin immoo daballeen garee riphxee loltoota kan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa loltoonni mootummaa tarkaanfii irratti fudhatame haaloo ba'uuf jecha nama nagaa ajjeessu jedhee jira. Naakor Malkaatuu Amburraa gabaase.
Godina wallaggalixaa aanaa Laaloo Asaabii ganda wanjootti sababa waraana hidhatee bosona keessa socho'u deeggeertuu jedhuun namootni nagaa sadi ajjeefamanii jechuun namni waan nageenya koof yaadda'uuf maqaa koo hin dubbadhu jedhu bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Magaalaa wanjootti taateen kun kan inni ta'e Qannoo Ifreem kan jedhamu barataa wallaggaa yuunivarsiitii waggaa sadaffaadha alana eebbisama. Kunoo innis du'ee eebbisaallee gara maatii isaa deemee ammallee nawwaalamiin jira. Kan ajjeese raayaa sadiyyaati. Rasaasumatti qabanii ajjeesanii mushaan kun immoo waan tokko yoo keessaan kan hundaan mushaan kun baay'ee mushaa nama nagaa tokko baay'ee hawaasni baay'ee jaallata. Immoo mafalootikaa kana keessaallee mushaan kun hin qabu. Ofii isaatii kunoo sababa vaayirasii koronaatiif jedhee barumsa addaan kutee mana gara maatii isaatiitti galee jira. Margaa nagaasa barataa wayii ture amma barumsicha addaan kutee hawaasuma keessa hojii dhuunfaa hojjetee jiraata. Innis du'ee Abbayyaa Qalbeessaa kan jedhamu kun innimmoo kanaan dura hidhamee ture naangoo mattachuudha. Godina wallaggalixaa aanaa Asaabii magaalaan naangoo hidhamee ture. Waraana mootummaatu qabee hidhee isammoo mana hidhaa keessaa baasanii rasaasaa itti raabsanii ajjisanii innimmoo hakiima fayyaa beelladaa magaalaa Wanjootii jechaadha.
Manni jireenyaa fi daldalaa namoota dhuunfaallee miseensota raayyaa ittisa biyyaa Wanjoo keessa socho'aniin gubataniiru jedha. Namni yeroo gochaan kun raawwatamu ija kootiin hin arge jedhu kun.
Afuriitti kan gubate manneen namootaa kun obbo Addunyaa Naggasuu kan jedhaman ofii isaaniitii isaan daldalaadha. Isaanii keessaanii gadi guuranii gubanii isaanii keessa waan jiru kan jalaa gube raayyaa ittisa biyyaati. Albal duratti utuu ammi amalaalu gubanii jecha. Inni kan biraanii magaalaa Mawwanjoo keessa mana obbo Kaffaalee kan jedhaman isaanis magaalaa Mawwanjoo keessatti argamu isaanis daldalaadha. Mana isaanii keessa jiru wanta jiru guutummaa isaa mana keessa gadi guuranii gubanii boqqolloon namnee mi'i mana keessa bunni kana jechuun dandeenyu mi'a mana keessaa gabaayyada waan ta'eef waan jiru guutummaa isaa bakka duratti gadi jalaa guuranii gubanii. Inni kan biraan Dassaalee Tolinaa kan jedhamu inni immoo magaalaa Wanjoo keessa kilinika qaba. Qoricha chikee jirullee guutummaa isaa keessa gadi guuranii gubanii motor saayikilii ittiin deemee uummata jirullee balbala isaa duratti jalaa fuudhanii gubanii jecha. Kidaanuu Imbiroo kan jedhamu mi'a mana isaa keessa jiru guutummaa isaa keessa gadi guuranii gubanii manni magaalaa Wanjoo sa'aatii kana baay'ee miidhameera.
Aanaa Laaloo Asaabii ganda Baarkoo Daalattii jedhamuttis namni obbo Yoonaas Eebbisaan jedhama jedhanillee obboleessi isaanii obbo Qabbannaa jedhamu torbanarraa humnoota naga eegumsaa mootummaan ajjeefame jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Obboleessa keessaniidha jedhanii yeroo jalqabaallee ittisallee qabanii yeroo tokko qaamatti miidhaniillee horreebanii dararaa turanii yeroo lammaffaa kana immoo isa dhufanii qaban ammas nama hojjetee buluudha. Umuriin isaa waggaa 20dha. Kun ammoo kamisoota halkan irraa fuudhanii saa 8 malaatii baatanii akka qeeraa jedhamu tokkotti geessanii baatee ajjeessa jarri.
Dhimma kana irratti akka deebinuuf kennaniif bulchaa aanaa Laaloo Asaabii obbo Gammachiis Dabalaa irra deddeebiidhaan bilbilaan argachuudhaaf yaalii goonus hin milkoofne. Bulchaan godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa Laaloo Asaabiidha jiraattotaaf maatii keessaa nama nagaatu humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jedhanii komii dhiyeessaniif deebii yeroo kennan akkas jedhu.
Isinis bilbila isintu beekaa naannoon suni kanaan duras akkuma yeroo adda addaa gabaasaa turre naannoo humni hidhatee bosona keessa socho'u jiruudha. Naannoon Wanjoo jedhamu kun Daalatti jedhamu kun fakkeenyaaf akkuma kanaan dura nu gaafataa turtan ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6 duras lubbuun nama nagaa hedduun miliishaa achi dabalatee jiraataa dabalatee fakkeenyaaf itti gaafatamaa paartii keenyaa aanaa Laaloo Asaabii maqaan Kaliifaa jiru dabalatee Mootummaa Bariisoo kan jedhamu deeggarsa hojiitiif hojii mootummaatiif naannoo sana socho'aa kan jiru dabalatee lubbuu hedduudha naannoo sanatti. Hidhattoota bosona keessa naannoo sana socho'aniin kanaaf yeroo dheeraadhaaf naannoon kun obsa guddaa gama mootummaatiin ture. Abbootiin gadaa, jaarsoliin, abbootiin amantaa, namoonni bebbeekamoon naannoo kana deemanii qaamni hidhatee bosona keessa socho'u lubbuu namaa duwwaatu hin ta'in misooma adda addaa kan gufachiisaa jiru kun nagaadhaan akka inni qabsaa'u akka inni deebi'uuf yaalii guddaatu godhamaa ture. Naannoo sana duwwaatu hin ta'in naannoo Laaloo Asaabii naannoo Hoomaa jedhamu Ganjii dabalatee naannooma kana keessa baalii birbirsa sana qabata. sanit kami sochin kungguramu. Kalau kemudian ulang tumma sih raga bercura, nanu kena ti umi nagi nya sochwa kaju inwa bika bercura. Kalau kemudian cuti nu, walit buinsi nanu kena ti turusa udifanu nikamna. Egan yero walit buinsi umu muka na mesan nu kau ni nafu, mesan nu kau punemu. Bisham miti, okin anam miti, okin damu miti karinde sofu, sumi da karinde sofu. Yero kau walit buinsi kana punamarsa satu, kabinya tetar, mit anggalu mana, kaming garful gat kulkul lefanu. Aku wajib rutin saya. Nampak anak guru wali tu buin si orang terjuruf. Ama hidup itu cukup anak kisah. Nak kosa sama cerita dalam percubaan ni. Kami tanya lagi hijrah. Nampak nombor lesen juru lobi. Karena ngamu di fano magabnuti. Nama negara tu korra. Balan kasih gairah kanjur. Di fano kasih kamu. Karena raga nanti. Tanya nanti sebia satu umni ada jenis satu berisang jenis satu. Nampak sangat sesuatu tu era. Ama nanti akan raga magabnuti. Nama negara atau damit ipangis fano senjuru.
Menikubatami
sakon nama sinjere, mesyal luka bukana kisa, sakon akasiga udanda. Handinati, kanferati, kanenyuti, kanjeru, wantam mafatewa injio. Kana kukulefane, gana funtuwati yo togon koran. Midan kan nama nagara yo gaisi, akata itilana mukaba, naf amafi kichichu kandende, nyukano wadako.
Obbo Elias, yo makaneyu, kao mahitatebo sona kisocho kisa, karanagatin kapsawdaf, harka kinete, kanumbatati makamijirajaru. Adjecha lalo asabitra uweta mijadamilatse, akamotu manjaru. Ripelutu terkisa akan fitah mingkal lubundar biogratif gafatul af double warna beli semua romo beli semua guta beli belanga fan neturle akas jalan.
Mana ada sahur warna macam mana warna beli semua romo itu beli terkadang kena bukan terbang kena mana mana tu beli semua dia ada mana warna macam mana warna beli semua romo jin bukan satu dosen gafat ini kita mana ambilani magalu kasi jambu terbang yang sedikit umat naga adjura mana guba sahur tu dosa kira tu sahur kata mana ada.
Kami mohon mamu namni doek amahit ati male namana ganit ati injuru mitijat
kala da motman yoratan ni kera jisi warana bisumma oromo kada konambula jisi warana bisumma oromo kada benjola jisi warana bisumma oromo kada akwa jurut sinta e itu selat laga butu multachu kandam awasana ne kana mediang adda jasi multachu kandam da uli warana ke nyamitu kandam matana ga konambula benjola jisi mana umatana ga konambula tubugati
komiga mamu tumman namuta naga fangoto mutumma sirar kaulana hanga ganda jiran irratti ribel totni tarkam fi fura tajirani jed ufis akas jed ubili summan
waran dumma oromo nama mensa mati isa adan si hartas adjesus kopida boris adjesus kopida isa adjesus kerantati si isa dosemu tarkam fi jika adani ofra iron nikolatu kolesiris kakamu merkana adaranila waran dumma oromo kabine mutumma nama naga arka dua adjesus nama saka ba boris adjesus adanda kamu manusia batu bisa bermain garu saat kami sudah tuh
Ida tota isani kisa gamane gang kapsaudaf harke kinnati kan hawasatte makami ujratif gafanne blisumman devi kinna nijuru.
Kenni kunni kijibba yaratira kapsan umata oromo kufasin dafi mautumman kallakta bachatin kukkufu saba kijibu da kakanana rami blisumma oromo akakimata singiri boris arkankennu kaya kafirlele bittini smidu lankati kaba bittini spisa adamdutti rami blisumma oromo arkakennu singiri wara arkakin kimkannu boris arkankennu sabaytu akul kammutummani arkakennata niru jodufi terbankana jidugana oromo arret warani mautumma namishan harkanistikin nezula makan eru nandanda oromo arret
Gamni motumma yo kan harka kene thani sey nante yo kani mo kan karana garan debi ani kapsante naganu mamudan dajat a me mali frumata ya churundo mal rokko kana furuda.
Frumani karani argamu danda warani bilisuma oromo naganya kapsa naganya sosa nejira plastika fatu debi tadi kalon yo kan teron temuri uta darmaya kese sejuru gandala kese sejuru bosadat kese nek kapsa karana ga falmetu danda masa gafu karana ga gafatu rasa tuan debi kenne sida kita ande Yang kenan itu dah, nafsu sudah, hati sudah, dia ragu dan sudah. Jadi yang kenan itu dah awe kasih. Karena sejuk firman ni, karena negara mukman jadi. Apa bukan anda jadi? Tapi jas, kita ul kam sedepan dan kedurus mukman. Walau ada ungkapnya, jadi yo karena negara itu sebagai firman ni argani dan dajud.
Mukman, ulang tuma siram berkeni suf, kami dati suci kamaratu terkam film furat dajat dah. Orang ni beli semua romo, anggega filin e sini dewi arga tanifi beli mukman hut hidat din itu Fajarah, lola umnota mutum maaf ribenul tosa jidut tadim sifamun kan jidut timid amu umbata tau kanan raga bafu matur ijra. Radio Segala Amerika, Fna Kormelika, Amborra.
VOA.